Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi birodarlar. Yana sizlar bilan radio to'lqinlari orqali birgamiz. Shunday imkoniyat uchun Xudovandimizga minnatdormiz. Mikrofon oldida men G'olibbek. Aziz radio tinglovchi birodarlar, biz kattalarda uchramaydigan ayrim narsalar bolalarda ko'plab uchrab turadi. Masalan, qiziquvchanlik. Bola balki yosh bo'lgani uchunmi, ko'p narsaga juda qiziqadi. Agar ular o'zi qiziqqan narsalarga biz kattalardan javob ololmasa, ba'zi paytlarda o'zlarining uylarini to'g'ri deb qabul qilishlari ham mumkin. Agar bola ko'k osmonga tikilib qarasa-yu, lekin osmonni kim yaratganligini bilmasa, har qanday javob ham bolani noto'g'ri fikrlashga undashi mumkin. Bunday qiziquvchanlik har kimda ham kuchli rivojlanmagan bo'lishi mumkin. Bolalar biz kattalarni ko'plab savollar bilan ko'mib tashlashi aniq. Lekin har doim ham ularning savollariga javob berishga harakat qilamizmi? Menimcha yo'q. Kattalarning eng yaxshi javobi "Bor, boshimni qotirma" yoki "Bor, onangdan so'ra" degan javob bo'lib qolishi mumkin. Bunday javob ko'pincha bolalarning ko'nglini cho'ktirishdan boshqaga yaramaydi. Azizlar, o'z farzandingizning har qanday savoliga javob berish uchun hech qachon erinmang. Agar ular osmon haqida so'rasalar, faqatgina osmonni Xudo yaratgan deb javob berib qo'ymang. Balki osmondagi yulduzlar, oy, quyosh haqida ham gapirib berishingiz yaxshi bo'lar edi. Bundan tashqari nima uchun oy va yulduzlarni biz faqatgina kechqurun ko'rishimiz mumkin, quyoshni esa faqat kunduzi ko'ramiz? Nima uchun yomg'ir va qor yog'adi? Shunga o'xshash qo'shimcha javoblarni ham bolalarga tushuntirib berish mumkin. Hozirgi kunda bolalarning turli savollariga javob bera oladigan har xil kitoblar mavjud. Ba'zi paytlarda shunday kitoblarni sotib olish ham bolalarning ko'plab savollariga javob topishlarida katta yordam beradi. Lekin kitobdagi hamma narsalar ham to'g'ri deb ayta olmaymiz. Masalan, men o'z farzandimga bolalar ensiklopediyasini olib berdim. U o'zi uchun ko'plab foydali narsalarni shu kitobdan topdi deb aytishim ham mumkin. Lekin kunlarning birida u menga shunday savol bilan murojaat qildi. Dada, siz aytgan edingiz, odamlarni Xudovand yaratgan deb. Lekin bu kitobda yozilishicha odamlar maymundan tarqalgan ekan. Qaysi biri to'g'ri? Deb so'radi. Shunda men unga muqaddas kitob orqali javob berdim. Endi u aniq biladi odamlarni Xudovand yaratganligini. Bolalarni, ayniqsa, o'lim haqidagi savollar ko'p qiziqtirishi mumkin. Ulardagi o'lim haqidagi savollar esa Xudovand va jannat hamda shayton va do'zax haqida gapirib berishimiz uchun ayni muddaodir. Azizlar, yana radio to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.